bermula dari adanya kegiatan-kegiatan komisi yang ada di Gereja Karang Saru. Dan salah satunya adalah komisi diakonia. Dalam melayani jemaat yang khusus menjadi jemaat diakonia, pada suatu hari, jemaat diakonia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan majelis jemaat Gereja Karang Saru membantu menyelesaikan sampai pemakamannya.
Ternyata hal ini mendapat respon positif dari rapat pleno majelis jemaat waktu itu. Maka pada tanggal 26 Maret 1974, dibentuklah tim inti yang mengurus kematian dan diberi nama Arimatea.
Tepatnya tanggal 25 April, majelis jemaat memutuskan bahwa komisi kematian ini sebaiknya dibuat wadah tersendiri dan berbadan hukum, sehingga dibentuk Yayasan Arimatea.
Saat ini, Arimatea juga telah mempunyai layanan one stop service, penjemputan jenazah dari rumah maupun rumah sakit sampai ke tempat persemayaman atau rumah duka, dan mengantar sampai ke pemakaman atau krematorium. Bahkan, kami juga melayani pengiriman jenazah dalam negeri maupun luar negeri, serta melayani lintas agama.
Harapan kami pengurus Arimatea ingin memberikan pelayanan yang lebih profesional, berbasis digitalisasi, dan bersahabat, seperti slogan Arimatea, sahabat dikala duka.
Shalom Kompa, kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang rindu untuk melayani ambil bagian di Kepanitiaan Retret Kompa 2025 dengan beberapa divisi di bawah ini. Sekretaris, acara, perlengkapan dan transportasi, publikasi dan dokumentasi, konsumsi, registrasi dan akomodasi. Pendaftaran dibuka 29 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Link pendaftaran gkipts.id/pendaftaran-panitia-retreat. Mari bergabung dan melayani bersama. Masih bingung dengan perubahan aturan pajak tahun 2025? Mari hadiri bincang-bincang pajak PPN, PPH, Kortek yang diadakan oleh Komisi Dewasa GKI Peterongan pada Rabu 15 Januari 2025 jam 18 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pendaftaran melalui bit.ly/bincang-pajak-2025 free kontribusi. Jumlah peserta terbatas. Disediakan snack. Mari ikut peterongan vokal kelas yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025. Vokal kelas ini adalah wadah bagi jemaat atau simpatisan yang ingin membekali diri sebelum bergabung ke dalam pelayanan paduan suara maupun singer. Di kelas ini akan diajarkan mulai dari teknik vokal dasar hingga cara membaca notasi angka. Pelatihan akan diadakan sebanyak 1 kali seminggu selama 3 bulan. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang ingin berlatih vokal, ayo daftarkan sekarang melalui kontak person di bawah ini. Kita bersyukur bahwa program membaca Alkitab Logos Bible Community LBC batch pertama sudah selesai. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Lantas, apakah pedang roh kita sudah cukup tajam untuk menghadapi tantangan-tantangan dari si jahat? Mari kita refleksikan bersama pengalaman kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut dalam acara LBC Fellowship yang akan diadakan pada hari Senin 13 Januari 2025 mulai pukul 18.30 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Seluruh peserta LBC Batch pertama diundang untuk menghadiri acara tersebut. Yuk segera daftarkan diri saudara di grup LBC masing-masing. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Helen Aramada Setioputri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat, kami undang berdiri.
Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama kembali beribadah, bersekutu bersama di tempat ini. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, kita akan merenungkan satu tema dalam ibadah ini, yaitu Engkau Berharga dan Mulia. Kalau firman Tuhan mengatakan kita berharga dan mulia, Dia tidak meninggalkan kita, Dia juga ada dalam setiap karya kita. Oleh karena itu, Roma 8 ayat 28 dan 30b mengatakan demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan ikut bekerja dalam setiap karya, dalam setiap perjumpaan pada saat-saat kita juga sendiri, untuk mendatangkan kebaik saat-saat kita juga sendiri, untuk mendatangkan kebaikan buat diri kami. Tapi kami saat ini juga mau menyesali, mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan begitu banyak hal untuk kami kerjakan, untuk kami hidupi, untuk kami alami, ternyata juga ada begitu banyak hal yang kami mungkin selama ini sia-siakan. Tuhan selalu rindu ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tapi mungkin terkadang melalui tutur kami, kehadiran kami, sikap kami, kami justru meruntuhkan segala hal yang baik, hal yang baik. Kami justru merusak relasi. Kami justru menghadirkan luka di hati orang-orang di sekitar kami. Kerja Tuhan yang sungguh amat baik untuk menyatakan kebaikan, ternyata tidak selalu kami responi dengan sikap hati yang baik untuk menjadi rekan sekerja Tuhan di dunia ini. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat diri kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Untuk kami juga boleh menyikapi kehidupan kami dan setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan di dalamnya sebagai sesuatu yang berharga, anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami, yang sungguh menjadi panggilan anugerah bagi kami untuk bisa hidup dalam kebenaran rencanamu. Kami percaya ketika kami menyesali dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kami kembali. Biarlah penerimaan dan pengampunan ilahi yang kami alami kembali pagi hari ini menjadikan kami kuat lagi untuk kami menjalani hari-hari ke depan hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Dalam Kristus Yesus penebus kami yang hidup. Amin. Berita anugerah dari Tuhan melalui Roma 5 ayat 18-19 yang berkata, jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Thank you.
Mari kita berdoa menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus merasakan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Hidup kami dalam Yesus sungguh bahagia. Mungkin terkadang kebahagiaan itu berbeda dengan definisi bahagia yang ditawarkan oleh dunia. Tapi biarlah kami boleh terus tertuju pada kata Tuhan terhadap kehidupan kami, terhadap maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa kata dunia ini, apa kata pikiran kami sendiri, dan juga oleh masalah-masalah yang datang silih berganti. Kami mau mencari arti hidup kami hanya di dalam Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu kami membutuhkan firman kehidupan, perkataan Tuhan yang akan menghidupkan kami, membuat kami mengerti maksud Tuhan menghadirkan kami di dunia ini. Kami memohon hikmat Tuhan saat kami akan membuka Alkitab kami, membaca, mendengarkan, dan merenungkannya. Roh Kudus kuasai hati, pikiran kami, dengan apapun yang saat ini kami sedang alami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah firman ini kembali menuntun kami untuk kami boleh merasakan kasih kekal dari Allah. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh syukur, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang siap dibentuk lagi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dalam perikop ini, Yesaya menyampaikan firman Allah bahwa Ia akan menyertai mereka, sebab mereka adalah umat milik Allah yang berharga dan mulia. Beginilah firman Tuhan. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Etiopia serta Sieba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan Aku mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Perikop ini berisi pelayanan Rasul Petrus dan Yohanes di tanah Samaria, sehingga setiap orang Samaria menerima Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengan tema Engkau Berharga dan Mulia, kita akan lebih melihat di bacaan Yesaya 43. Engkau berharga dan mulia. Saudara-saudara percaya bahwa hidup saudara berharga dan mulia? Percaya? Kalau saudara-saudara sedang menghadapi masalah-masalah yang berat dan banyak, hidup saudara masih berharga dan mulia? Masih? Kalau saudara diizinkan mengalami sebuah penyakit yang perjuangannya tidak sebentar, saudara masih percaya hidup saudara berharga dan mulia? Saat saudara mulai ditinggalkan satu demi satu orang yang tadinya kita rasa bisa diandalkan, saat kita mulai merasa dikhianati orang-orang yang tadinya dekat, hidup masih berharga dan mulia? Saat saudara harus melepas sesuatu dari genggaman, sesuatu yang sangat saudara kasihi, seseorang yang sangat saudara sayangi, hidup masih berharga dan mulia? Makin sunyi. Dari awal masih ya percaya berharga dan mulia. Makin ditanya, doya ya. Wah, kok jadi enggak indah? Apa iya masih berharga dan mulia kalau itu semua terjadi? Dan terus apa indahnya hidup? Apa indahnya beriman kepada Tuhan kalau tetap itu semua harus dijalani dan terjadi? Kalau semua itu ternyata berat, apa hidup kita tetap berharga dan mulia? Mungkin secara kognitif kita bilang ya karena firman Tuhan bilang begitu. Tapi secara rasa dan pengalaman hidup mungkin agak sulit untuk selalu meyakini hidupku tetap berharga dan mulia. Karena perjuangan kok berat sekali. Saudara-saudara, seringkali Kalau orang mengalami rasa terpuruk, tidak berdaya dalam banyak hal, ya gampang merasa hidupnya seolah enggak berharga lagi. Lihat orang lain lebih berhasil, lebih punya banyak, lebih bisa cepat, lebih punya yang lebih bagus dari kita. Terus membandingkan, lah aku kok gini tok ya, saya kok cuma segini. Wah kok enggak bisa-bisa menyaingi yang lain. Sedikit di belakangnya mereka aja kok enggak bisa. Wah siapalah saya, akhirnya tidak merasa indah dalam kehidupan, malah lebih banyak yang dikeluhkan. Orang terkadang mudah melihat kehidupan jadi enggak indah karena jalan di depan enggak jelas. Bukan hanya tidak tahu apalagi yang harus diperjuangkan ya, apa sih makna hidup ini, apa sih sebetulnya tujuan hidup saya sekarang ini, kenapa sih saya sekarang masih bertahan, kenapa saya sekarang masih menyemangati diri untuk bangkit lagi. Lawang jalan di depan gak jelas kok, 2025 ini gak jelas juga seperti apa, nasib keluarga, nasib pekerjaan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan gak jelas kayak apa. Ketika semakin banyak hal yang membuat seolah jalan itu makin gelap dan tidak jelas, kita juga semakin tidak merasakan keindahan. Mencoba juga memprediksi yang di depan ini nanti akan seperti apa, mencoba mengantisipasi ini itu, meleset. Ternyata tidak seperti yang kita antisipasi, wes gak ada indahnya, seolah seperti itu ya. Atau ketika kita merasa, tahu sih saya salah, saya berkali-kali berbuat salah. Setiap kali juga saya mau bertobat, tapi gagal lagi. Terus menerus bergumul dalam kesalahan, mau bangkit gagal lagi, akhirnya capek. Terus merasa, Tuhan kok jauh ya, saya memang gak bisa hidup benar. Saya dengan Tuhan jauh sekali terpisah. Saudara-saudara, kalau orang mengalami salah satu, atau dua, atau tiga-tiganya, terkadang jadi muncul pertanyaan, saudara-saudara, kalau begitu apakah hidup ini masih berarti? Kalau begitu apakah hidup yang sudah kayak gini masih layak diperjuangkan? Demi apa sebetulnya saya berjuang? Demi apa saya kuat-kuatin sampai sekarang? Masih layak gak diperjuangkan? Hidup yang jatuh bangunnya begitu rupa, banyak menyakitkannya, banyak pergumulannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengalami satu atau dua di antara tiga kemungkinan ini, tiga-tiganya dialami oleh umat Israel dalam pembuangan. Gak ada lagi daya mereka. Mereka terpuruk, bahkan kemerdekaan pun tidak ada dalam genggaman. Mereka hidup dalam pembuangan. Jalan ke depan mau jelas gimana? Anak-anak mereka nanti nasibnya ke depan seperti apa? Mereka juga gak tahu bakal selama apa dalam perjuangan itu. Mereka sadar berkali-kali mereka sudah salah, tapi Tuhan juga terasa jauh buat mereka. Mana Tuhan yang dulu begitu dekat membela mereka? Mereka gak punya kemampuan perang apa-apa. Tuhan kasih pembelaan, menang lawan bangsa-bangsa yang punya kekuatan militer. Tuhan kasih jalan, dibuatin saat gak ada jalan. Nih kamu jalan di tanah yang kering, padahal laut luas sekali yang di hadapan mereka. Tuhan kasih mana dari sorga, Tuhan hadirkan burung puyuh, mereka bisa makan puluhan tahun di padang gurun. Tuhan menahan siang. Ya, kalau di Yosua 10, saudara-saudara membaca pengertian orang-orang pada waktu itu, matahari yang bergerak mengitari bumi ya, dituliskan di sana, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai mereka menang melawan orang Amori. Ini pembelaan yang sangat besar. Tuhan bisa bikin segala sesuatu yang mustahil di hadapan mereka menjadi sebuah pembelaan kesayangan bagi umatnya. Terus sekarang mereka ada dalam kekuasaan Persia, Babilonia. Kok Tuhan tidak berbuat apa-apa? Diam. Tuhan pakai penghukuman ini. Kok Tuhan gak kasih tahu ini mesti sampai kapan? Berat saudara-saudara dalam masa yang seperti itu. Masihkah hidup layak diperjuangkan? Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca. Justru di tengah-tengah situasi yang layak orang untuk tanya, apa iya sih ini masih berarti? Apa iya sih kita masih layak memperjuangkan hidup yang sudah berantakan, gak ada harapan ya seperti itu. Justru di saat terhancur umat Tuhan ini, Tuhan bilang apa saudara? Engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau.
Tuhan gak bilang ini di tengah-tengah mereka mengalami kemenangan. Tuhan bilang ini di tengah-tengah mereka mengalami kehancuran. Di tengah-tengah mereka merasa Tuhan gak tolong mereka. Di tengah-tengah
aku mengasihi engkau dan aku tetap mengasihi engkau apapun yang terjadi padamu, kata Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara, kenapa sih? Buat Tuhan, umat yang sudah sehancur itu masih dianggap berharga dan mulia. Kita lihat bacaan tadi ya, kita perhatikan sama-sama. Tuhan bilang begini, aku yang menciptakan engkau. Perhatikan saudara-saudara, engkau berharga dan mulia bukan karena ada begitu banyak dalam tanganmu. Engkau berharga dan mulia bukan karena engkau berhasil mengumpulkan begitu banyak prestasi yang membanggakan. Engkau berharga dan mulia bukan karena hidupmu terlihat lebih baik daripada orang lain. Engkau berharga dan mulia karena aku menciptakan engkau, kata Tuhan. Dan bukankah itu gak bisa diambil oleh dunia? Definisi dunia bisa macam-macam, saudara. Tapi dunia gak pernah bisa ambil ini. Aku yang menciptakan engkau, itu yang membuat engkau berharga. Kalau saudara-saudara seringkali membeli barang-barang gitu ya, kita mungkin sering melihat perbedaan antara barang-barang yang diproduksi secara massal dengan mesin, lalu ada barang-barang yang dengan stempel handmade. Biasanya yang stempelnya handmade ini lebih diapresiasi secara harga. Buatnya juga lebih lama. Ada sentuhan personal dari pembuatnya. Lalu semakin expert orang yang mengerjakannya dan keahliannya itu diakui di bidang yang dia kerjakan itu, semakin mahal pula karya dihargai dari karya tangannya itu. Karena buatan tangan orang yang expert dalam hal ini pasti gak sembarangan. Kalau orang ini sudah sangat ahli dalam membatik misalnya ya, gak bisa disamakan dengan karya batik yang di print misalnya, sebagus apapun. Karena ada sentuhan di setiap titiknya. Dia tahu bagaimana mewarnai tebal tipisnya. Dia tahu bagaimana mengkombinasi warnanya. Dia tahu apa simbol dari setiap gambar yang dihadirkan di sana. Karena apa? Karena dia expert, dia ahlinya. Dia tahu bagaimana merancang semua gambar dalam selembar kain. Juga dalam hal-hal yang lain. Kalau handmade, itu ada sentuhan personalnya. Terlebih dari itu, saudara dan saya, kita bukan produk massal, bukan diciptakan secara sama semua oleh Tuhan, bahkan orang-orang kembar pun gak sama persis ya. Karena ada sentuhan personal sang pencipta, itu yang menjadikan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Aku yang menciptakan engkau. Kita bukan limited edition, keluaran terbatas, kita one of a kind. Cuma satu-satunya yang persis kayak kita tuh gak ada, cuma kita. Dengan segala yang dibentuk Tuhan, dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, dengan semua hal yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, gak ada yang persis kayak kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita. Pemazmur bilang dalam Mazmur 139 misalnya ya, karena kejadianku ini dahsyat dan ajaib, aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui saat aku dibentuk dalam kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk tulang-tulangku di tempat yang tersembunyi di rahim. Gak ada yang tahu tapi Tuhan tahu. Tuhan membentukku, Tuhan menciptakanku. Seunik apapun kondisi kita di mata dunia, saudara, jangan biarkan definisi dunia yang menentukan keberhargaan diri kita. Kita berharga dan mulia karena Tuhan yang menciptakan engkau dan Tuhan yang membentuk engkau. Personally, lebih dari itu, engkau berharga dan mulia karena aku menebus engkau. Perhatikan ayat itu tadi ya, aku menebus engkau. Ya saudara-saudara, ini bukan sebuah berita bahwa Allah itu pilih kasih, hanya sayang sama Israel pada zaman itu, lalu sama bangsa-bangsa lain tidak sayang, seolah mereka kemudian dikorbankan dan hanya Israel yang dibela. Tapi ini dalam konteks pada saat itu manusia, dunia belum mengenal Allah, dan Allah sudah punya sebuah karya keselamatan, pernyataan kasih Tuhan bagi dunia. Ya, ini yang dikatakan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, ya, besar dari Tuhan. Aku menebus engkau. Dalam terang perjanjian baru, kita melihat karya penebusan melalui Yesus Kristus. Allah yang tidak rela kita binasa. Aku menebus engkau. Bahkan bukan hanya memberikan bangsa-bangsa lain seperti zaman dulu terhadap Israel, dia memberikan dirinya sendiri. Ada lagi, saudara, aku memanggil engkau dengan namamu. Memanggil dengan nama itu menunjuk apa? Engkau milikku. Kalau kita belum terlalu kenal terhadap seseorang, mungkin kita lebih nyaman berbicara, ya gitu ya Pak, Ibu, gitu ya, atau saudara. Tapi kalau kita mengenal dan kita bahkan memiliki relasi yang sangat dekat, saling memiliki, hanya dia yang bisa memanggil saya dengan panggilan itu. Hanya anak kita, hanya orang tua kita, hanya kekasih kita, orang-orang terdekat kita yang bisa memanggil kita dengan panggilan itu, dan kita tahu kenapa kita dipanggil dengan panggilan itu. Aku memanggil engkau dengan namamu, bahkan sangat personal, Hai Yakub, ya. Karena ini Tuhan mau menyatakan engkau adalah milik. Dari empat hal ini, saudara, kita melihat engkau berharga dan mulia dan Tuhan mengasihi engkau itu sama sekali bukan karena jasa kita. Semua karena Tuhan dan karena karya Tuhan yang menjadikan kita berharga. Dunia boleh mendefinisi begitu banyak, usia tertentu dianggap lebih hebat, kemampuan tertentu dianggap lebih hebat, pengalaman atau studi tertentu ya, bisa mengikuti perkembangan tertentu dianggap lebih luar biasa, definisi dunia. Tapi kita kembali lagi, itu tidak mengurangi keberhargaan kita di hadapan Sang Pencipta. Dan Pencipta kita bilang, engkau berharga dan mulia. Gak ada yang bisa ambil itu, karena itu bukan definisi dari dunia. Kalau begitu, kalau Tuhan sudah menciptakan, membentuk, menebus, dan memanggil kita dengan nama kita, saudara, lalu apa yang Tuhan mau lakukan? Firman Tuhan kepada umatnya tadi bilang apa? Tuhan mau menyertai engkau. Tuhan mau menyertai engkau. Dia menyertai melalui air dan api. Ini dua gambaran yang menurut Perjanjian Lama bisa dua arti yang sangat berbeda. Air dan api bisa membinasakan, bisa sangat berbahaya. Air dan api di sisi yang lain juga bisa membersihkan dan memurnikan. Lalu Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau melalui air, melalui sungai-sungai. Dan bahkan kisah perjalanan kita itu mempersaksikan kemuliaannya. Berapa banyak orang di dunia ini bisa bersama-sama dengan kita dengan bahagia di setiap titik awal kita. Wah, mau mulai usaha baru, selamat-selamat, sukses ya. Datang syukuran atau mendoakan ya, tepuk semangat. Tapi belum tentu di tengah jalan ia akan masih ada buat kita. Saat kita mulai goncang, saat kita mulai butuh bantuan, saat kita mulai merasa terpuruk, ada orang-orang yang tepuk semangat di awal? Belum tentu. Saat kita mau mulai sebuah pelayanan yang baru, wah semangat ya, kamu akan mulai sebuah bidang pelayanan yang baru. Aku dukung terus dalam doa. Itu kan kata-kata di awal. Belum tentu, di tengah-tengah saat ada masalah dalam pelayanan, akan tetap ada topangan dari teman-teman. Akan tetap ada semangat yang sama, yang menolong untuk yang terseok-seok itu bisa melanjutkan perjalanan. Tapi Tuhan menawarkan sesuatu yang berbeda. Aku ada di titik awalmu, tapi aku akan juga ada di sepanjang perjalananmu. Aku akan melindungimu di sana. Kamu lewat air, lewat api, aku akan tetap ada di sana. Dan aku akan pastikan kamu sampai ke tujuanmu dengan selamat bersamaku. Itu apa, saudara? Berkat penyertaan. Gak dihindarkan dari jalan yang sulit, dari tantangan yang terlihat bisa menyeramkan itu. Tetapi ada dia yang menyertai. Dia juga tadi ya menebus umatnya, memberikan bangsa lain sebagai tebusannya. Lalu ada sebuah panggilan bagi kita. Kalau engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan, maka pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sendiri sudah menghargai hidup ini? Seringkali orang hanya berhenti sampai hidupku berharga dan mulia di hadapan Tuhan.
Tapi tunggu dulu, kalau berharga dan mulia di hadapan Tuhan, terus sikapmu sendiri apa terhadap hidupmu? Apakah kita sudah menghargai juga hidup kita? Apakah kita sudah menghargai juga cara Tuhan berkarya lewat persoalan-persoalan kita? Lewat saat-saat yang tidak selalu mudah itu? Jangan-jangan kita maunya dianggap berharga dan mulia di hadapan Tuhan, tapi kita sendiri sedang merusak. Merusak setiap kesempatan, merusak relasi-relasi, menyia-nyiakan talenta-talenta yang Tuhan hadirkan. Di ayat 1, 4, dan 5, di Yesaya tadi, dikatakan, jangan takut, ini aku, Allahmu, jangan takut, percaya kata Tuhan. Walaupun terkadang kehidupan kita memang terasa berat, kadang-kadang juga sampai titik pengen menyerah, tapi jangan biarkan pengen menyerahnya itu yang mendominasi. Lebih dengar kata Tuhan, jangan takut. Percaya kalau Tuhan bilang hidupmu masih berharga dan mulia dan aku masih mengasihi engkau sekalipun beban persoalan kamu belum selesai. Aku tetap melihat hidupmu berharga, aku tetap mengasihimu. Saudara-saudara pernah mengantar anak kita yang masih kecil ya, untuk imunisasi mungkin ya, mungkin sudah enggak usia bayi lagi ya, saat anak-anak bertumbuh dari bayi ya, masih kecil tapi sudah tahu nih dokter, sudah tahu rumah sakit, sudah tahu jarum suntik. Kalau kita mau ajak anak kita untuk imunisasi, saudara-saudara, mungkin anak ini sudah takut duluan gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang enggak mau disuntik gitu ya, sudah tahu disuntik jarum ada rasa sakit yang dia harus alami. Kalau saudara sayang sekali sama anak saudara, sama cucu saudara, dan dia bilang gak mau disuntik saudara, saudara akan bilang, yaudah, gak usah disuntik ya, udah, kan kamu gak mau. Ya, mama papa ngerti, kamu gak usah takut lagi, gak usah disuntik. Kita bilang gitu saudara, enggak lah, karena kita tahu itu perlu baginya, itu baik. Mungkin kita akan menghibur, menguatkan dia dengan banyak cara. Mungkin kita akan bilang dan meneguhkan dia, enggak apa-apa, mama, papa di sini bersama-sama dengan kamu. Enggak usah tanya. Anak ini tetap harus mengalami jarum suntik itu di tangannya atau di bagian lain tubuhnya. Tetap harus mengalami, kita enggak bilang sini-sini, mama gantiin aja ya biar mama yang diimunisasi. Ya apa gunanya ya. Tapi kalau kita sayang sama anak ini, kita betul-betul akan mengerti rasa takutnya, tapi kita juga tidak mengambil alih semua itu seketika kan? Karena kita tahu apa yang mau dihadapi ini baik. Anak kita belajar naik sepeda yang tadinya roda 4, lalu dilepas roda penyeimbangnya kanan kiri. Mungkin dia yang tadinya sudah bersepeda dengan semangat jadi naik sepeda karena enggak ada roda kanan kirinya. Tapi kan kita gak bilang, udah biar aja, tetap 4 roda aja seterusnya biar kamu lebih aman. Tapi kan kita tetap mendukung dia, mau dilepas? Gak apa-apa, nanti kita belajar ya pelan-pelan, mama papa jagain. Nanti tak pegangi dulu, sampai kamu bisa seimbang, jangan takut. Kalau sampai anak ini pun sempat jatuh, mungkin mama papanya bilang apa? Gak apa-apa, yuk belajar lagi. Mama dulu juga jatuh, papa dulu juga jatuh, gak apa-apa, jadi bisa. Saudara, kita enggak mengambil alih beban yang seolah-olah harus dihadapi menjadi ketakutan dari anak-anak kita. Di saat yang sama, kita tetap sayang kan sama mereka. Kita tetap memikirkan yang baik buat mereka. Lebih dari itu, tak terselami oleh pikiran kita, pikiran Allah sebagai Bapa. Dia mau menuntun kita. Tuhan bilang jangan takut, tapi ya kita tetap harus nyebrang, ya kita tetap harus lewat itu sungai, api, dan semuanya yang Tuhan izinkan terjadi, ya tetap harus dilewati. Hanya saja, gak sendirian. Tuhan gak ambil alih semua beban, terus kita gak ngapa-ngapain, tiba-tiba saja kita sampai ke tujuan ya, sampai ke seberang. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, sementara kita menghadapi ketakutan itu, ada Tuhan yang menyertai, jangan takut. Maulah dituntun dengan cara Tuhan. Jangan ngeyel kita sendiri maunya pakai cara kita. Ketika cara Tuhan mungkin tidak sesuai atau tidak seperti yang kita harapkan, biarlah kita punya kelembutan hati. Kalau dituntunnya memang lewat jalan-jalan yang berputar, kalau memang ada cara-cara yang lebih berbelok-belok rasanya, tapi kok ini ya yang Tuhan bukakan? Gak apa-apa.
Karena aku tahu bersama siapa aku berjalan. Yang terasa lebih lama, yang terasa lebih sulit, ini juga tidak akan membawa kesia-siaan. Mau dengan hati yang rela dituntun dengan cara Tuhan. Lalu ayat 6 dan 7, sebuah panggilan untuk sama-sama memakai kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua ini masih berlaku buat kita, saudara. Sebab engkau berharga dan mulia dan Tuhan mengasihi engkau. Maka inilah cara kita, panggilan kita untuk menghargai hidup kita. Supaya apa yang berharga dan mulia menurut sang pencipta itu tidak kita sia-siakan. Tuhan yang sudah menyatakan bahwa dia masih peduli kepada kita. Bahkan pada saat kita berada di situasi yang tertekan dan terpuruk, dunia meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak melupakan kita. Kita tetap milik Tuhan, kita tetap berharga, kita tetap dicinta. Tidak ada kemampuan tertentu atau penampilan tertentu, atribut tertentu yang membuat harga kita kemudian lebih daripada orang lain. Semua berharga di hadapan Tuhan, dan yang membuat kita berharga itu adalah Tuhan, kasihnya dan karyanya. Kita tetap dicinta seterpuruk apapun kondisi kita. Israel yang tadi itu ya mengalami banyak hal, mestinya dibuang aja lah, Tuhan cari bangsa lain aja yang lebih nurutan. Gak dibuang loh sama Tuhan. Tuhan tetap ambil mereka. Engkau tetap berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sesulit apapun kelihatannya jalan yang harus kita tempuh, kalau itu Tuhan yang menuntun kita, kalau itu perjuangan kita tetap di dalam kebenaran Tuhan, percayalah Tuhan juga akan memampukan kita melewati itu bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, ketahui lagi bersama dengan siapa kita berproses. Suatu kali Ayub kehilangan segala sesuatu yang menjadi harta dunianya, bahkan anak-anaknya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dalam sebuah dialognya dengan Tuhan, Ayub 23 ayat 10, dia berkata begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ini bukan kalimat nantangin Tuhan, sini Tuhan, aku pasti kuat. Enggak. Ayub itu juga enggak kuat-kuat amat ya, tapi dia sampai di satu titik, aku tahu, Tuhan lebih tahu jalan hidupku, aku tahu itu. Maka kalau aku diuji oleh Tuhan, biarlah aku timbul seperti emas. Ini adalah sebuah komitmen, kesetiaan untuk berproses melanjutkan perjalanan dengan dia yang menciptakannya. Dan di sana ia mengalami perjumpaan, kekuatan, pemulihan, karena ia tahu dengan siapa dia menjalani itu. Saudara, Tuhan ingin menjumpai kita, memelihara hidup kita dengan caranya, membentuk hati kita dengan kasihnya, memakai hidup kita bagi kemuliaannya. Biarlah kita terpanggil untuk menghidupi ini, terlepas dari apapun yang dilekatkan dunia kepada kita. Engkau berharga dan mulia di mata Allah, dan ia akan tetap mengasihimu. Tuhan memberkati kita. Amin.
Hati yang datang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami, hidup kami berharga dan mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Selalu. Biarlah ini yang terus boleh kami hidupi, menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan setiap perjuangan. Bahwa hidup ini masih layak kami perjuangkan, karena Tuhan yang membuat hidup kami penuh arti dengan semua karya-Mu di dalamnya. Kalau saat ini ada di antara umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, sedang dalam pergumulan-pergumulan yang berat, sedang merasa hidup ini seperti tak berarti lagi, Tuhan, Engkau yang menenangkan, meneduhkan setiap badai di dalam hati kami, memberi kami kekuatan baru, dengan tenang kami boleh mendengar bisikan lembut Tuhan, hidup kami berharga dan mulia, kami ada di dalam rencana Tuhan, dan ada Tuhan yang selalu mau menyertai kami melewati apapun yang saat ini kami harus lewati. Tuhan berikan kekuatan iman, Tuhan berikan semangat yang selalu baru, Tuhan berikan sukacita untuk kami boleh menjalani semua ini bersama dengan Tuhan penebus kami yang hidup. Kami boleh menjadi rekan juga bagi anggota keluarga kami yang lain, maupun teman-teman kami, saudara-saudara sepersekutuan dan pelayanan kami, ketika ada beban-beban kehidupan yang boleh sama-sama kami bagikan, kami jalani sama-sama dengan saling topang. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan persekutuan kami di tengah keluarga dan jemaat Tuhan, sehingga kami terus dibangun dalam kekuatan dengan segala hal yang menjadi kebaikan dalam rencana-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam kelemahan secara fisik, baik mereka yang ada di rumah sakit, terbaring tak berdaya, maupun yang ada di rumah dalam masa pemulihan, Tuhan memberkati supaya di dalam masa-masa tubuh terasa lemah, iman mereka tidak menjadi lemah. Berkati setiap orang yang mendampingi, berikan kekuatan, berikan semangat juga untuk boleh mengupayakan yang terbaik, dan kami percaya perawatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau Tuhan yang memberkati dan menyempurnakan. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan pekerjaan, Tuhan yang memberkati, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan hari lepas hari, sambil terus mengingatkan kami untuk mengucap syukur dengan begitu banyak cara Tuhan memelihara hidup kami dari hal-hal yang sangat sederhana, mungkin hal-hal yang juga selama ini tidak terlalu kami lihat sebagai bentuk cara pemeliharaan Tuhan, tapi ternyata itu pun berkat tersendiri. Tuhan, beri kami kekuatan ketika ada hal-hal yang sedang dinanti oleh pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga. Mungkin ada yang sedang diupayakan, direncanakan, ditunggu-tunggu kehadirannya. Tuhan, Engkau juga memberkati, menuruti di mana Tuhan menuntun kami dalam jalan-Mu. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang ikut di dalam pelayanan di gereja-Mu ini, Tuhan. Tuhan yang memberi kami juga sukacita. Terkadang perjalanan pelayanan kami juga tidak terlalu mudah untuk dijalani. Tetapi biarlah kekuatan Tuhan juga menyertai, melewati air dan api, Tuhan ada. Melewati lembah kekelaman, Tuhan ada. Tuhan terus menopang sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang terus bertumbuh, berbuah, semakin berkesaksian dan menjadi berkat melalui pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya. Bahkan juga Tuhan mengetuk hati setiap kami untuk juga boleh ikut ambil bagian membangun gereja Tuhan dengan memberi diri melayani apapun yang menjadi talenta kami. Tuhan berkati gereja-Mu ini dalam segala derap persekutuan kesaksian dan pelayanan kami. Gereja ini milik Tuhan. Tuhan juga yang akan menuntun, mencukupkan, memberkati, memakai kami untuk rencana-rencana Tuhan di depan. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ciptaan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kami gelisah, resah saat kami mendengar banyak berita yang terjadi. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan yang menjadikan dunia ini sungguh amat baik, tetapi keserakahan, kebencian bisa merusak segala kebaikan itu dan membuat orang hidup di dalam kesengsaraan. Tuhan yang kiranya akan menolong pihak-pihak yang masih bertikai, bahkan pihak-pihak yang masih menyimpan dendam, rasa ingin menjatuhkan, ingin terlihat dan diakui lebih hebat dari yang lain. Tuhan kiranya meredam segala ambisi yang merusak, sehingga dunia ini boleh diwarnai dengan damai. Tuhan memberkati setiap orang, setiap keluarga yang terdampak dari pertikaian, bahkan perang. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan yang membalut setiap luka hati mereka, trauma-trauma mereka. Tuhan yang tetap menolong mereka melanjutkan kehidupan dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, sembari kami juga memohon, biarlah melalui kehadiran kami dimanapun kami berada, Tuhan juga pakai kami sebagai alat damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi, baik bencana yang ada di Indonesia dengan curah hujan yang sangat tinggi belakangan ini dan angin-angin kencang, ada berbagai tempat di negeri ini yang mengalami banjir, longsor, bahkan juga ada korban jiwa. Tuhan menolong, memberkati, melindungi negara kami, melindungi setiap daerah yang sudah terdampak bencana-bencana ini. Tuhan yang menolong kami juga untuk menyadari peran kami terhadap alam, sehingga kami pun bertanggung jawab dengan alam ciptaan Tuhan. Bencana-bencana yang terjadi jauh dari negeri ini, juga kami berdoa untuk kebakaran besar yang sedang melanda wilayah negara bagian California di Amerika Serikat. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan yang memberkati untuk boleh teratasi dengan baik. Juga di negara-negara yang lain, Tuhan, ada begitu banyak bencana alam, bahkan juga ketidakadilan yang masih terus terjadi, bahkan juga di negeri kami. Ada begitu banyak perjuangan untuk kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah dunia ciptaan-Mu ini juga boleh tetap baik di hadapan Tuhan. Tuhan yang ikut bekerja dengan banyak cara. Tuhan hadirkan sejahtera dan damai Tuhan. Kami serahkan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus memohon kekuatan-Mu untuk kami melanjutkan kehidupan ini dengan semangat sebagai rekan sekerja Allah. Di tengah dunia yang penuh kerapuhan, penuh masalah, tetapi ada Tuhan yang memiliki hidup kami. Tuhan yang menciptakan kami dan punya tujuan yang sungguh amat baik. Tuhan, ajar kami dan tuntun kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab berkat-berkat-Mu terus kami terima hingga sampai saat ini, sehingga kami rasakan di dalam kemurahan-Mu menguatkan akan kehidupan kami. Di dalam kemurahan-Mu menyegarkan dan menyejukkan bagi jiwa kami. Dan janji-janji akan kebenaran firman Tuhan menjadi pengharapan bagi kami. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan sebagian apa yang sudah kami terima, itu karena wujud ucapan syukur bagi kami. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian.
Kita dicipta oleh Allah, dibentuk secara sangat personal oleh tangan Allah. Kita ditebus, kita dipanggil dengan nama kita, kita miliknya. Maka mari persembahkan hidup ini untuk memuliakan Dia. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu.
Thank you.
Percayakanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tak berkesudahan, kini dan selamanya. Amin.